afsonalari va qissalari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy Eron afsonalari va qissalari turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Marhamat tinglang. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturimizda sehrli qissa va afsonalar haqida suhbatlashgan edik. Bugun esa sizni Eron afsonalari bo'stoniga da'vat etamiz va Noranj va Turanj ertagini birgalikda tinglaymiz. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Bor ekanda, yo'q ekan qadim zamonlarda farzandi yo'q bir podshoh bor ekan. Xudo unga farzand ato etishi uchun qo'lidan kelgan ishlarni bajargan, ammo hech foydasi bo'lmagan. Oxiri shunday xulosaga keldikim, agar o'g'il ko'rsa, qashoqlar uchun qasrning bir havzini yog' va birini esa asal bilan to'ldiradi va ularga nazr qiladi. Uning nazri qabul qilindi va Xudo unga o'g'il berdi. Podshohga go'yo dunyoni bergan edilar. Nima qilishini bilmasdi. U o'z o'g'lini yaxshi tarbiyalash uchun enalarga berdi va uning osoyishtaligiga kerak bo'lgan barcha narsalarni ta'minladi. Uning o'g'li katta noz-ne'matdan bahramand bo'lib voyaga yetdi. Yillar o'tdi va shahzoda 18 yoshga kirdi. Bir kuni qasrda bu tomon u tomon qadam tashlayotganida podshoh o'z o'g'lining baland qomatiga nazar tashladi. Birdanidan va'da bergan nazri esiga tushdi. U o'z-o'zicha aytdi: "Men nazr va niyoz bilan bu o'g'ilga ega bo'ldim. Ammo nazrimni esdan chiqardim." Zudlik bilan qasrning tashqarisida ikkita hovuz qurish uchun dastur berdi. Hovuzlar tayyor bo'lganida bittasiga asal va ikkinchisiga esa yog' solishdi. Jarchilar esa xohlagan kishi kelib asal va yog' olib borishlari mumkin deb xabar berishdi. Qashoq xalq ertalabdan boshlab kechgacha kelib idish va ko'zalari bilan asal va yog' olib borishardi. Bir kuni keksa yoshdagi bir ayol xursand bo'lib hovuzning oldiga keldi. O'z idishi bilan hovuzdan yog' olmoqchi bo'lganida podshohning o'g'li bo'yi bukilgan qomatini ko'rib kulgisi keldi. O'z idishi bilan hovuzdan yog' olmoqchi bo'lganida podshohning o'g'li bo'yi bukilgan keksa ayolning qomatini ko'rib kulgisi keldi. Toshni olib kampirning kosasiga urib, uni sindirdi. Undagi yog' tukilib ketdi. Keksa ayol boshini ko'tarib podshohning o'g'lini ko'rdi. Unga qarab aytdi: "Bu qilmishing uchun seni tanbeh berishim kelmaydi, chunki sen podshohning yakka va yagona o'g'lisan. Ammo Noranj va Turanj qizining azobiga giriftor bo'lgin deb duo qilaman." Shahzoda ayolning aytgan so'zidan hayratlanib, Noranj va Turanj qizi nima bo'lsa deb fikrga botdi. U bu ayoldan so'radi va u javob berdi: "Men bu haqda hech narsa bilmayman. Bu qiz haqida xabari bor odamlardan borib so'ra." Podshohning o'g'li hayron qoldi va onasining oldiga borib, Noranj va Turanj qizi kim deb so'radi. Onasi o'g'li bu so'zlarni kimdan eshitgan deb ta'jublandi. O'g'li bor narsani onasiga ta'riflab berdi. Podshohning xotini dedi: "Aytishlaricha, Bu shahardan uzoqroq joyda eng yaxshi norinj va turanj mevalariga ega bo'lgan bog' bor va ushbu norinj va turanjdan dunyoga eng chiroyli va go'zal qiz paydo bo'ladi. Ammo bu faqat so'zdir xolos. Chunki hozirgacha norinj va turanj qizini topishga borgan har bir kishi qaytib kelmagan va ularning o'limi haqidagi xabar yetib kelgan xolos. Keksa ayolning so'zlaridan ta'sirlangan podshohning o'g'li onasi aytgan so'zlardan so'ng norinj va turanj qizi uning xayolini o'ziga tortdi. U aytdi: "Qanday bo'lmasin borib bu qizni olib kelishim lozim." Aytgan so'zlaridan pushaymon bo'lgan ona o'z o'g'lini bu tanlagan yo'lidan qaytarishga harakat qildi. Unga bu ishning oqibati yomon va sendan kuchliroq shaxslar borib, sog'-salomat qaytib kelishmagan deb aytdi. Ammo o'g'li bu so'zlarni qabul qilmadi.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Qiron Xuroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. Eron radiosi,
Xuroson markazi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Eron afsonalari va qissalari dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz sportstudy.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@sportstudy.com. Aziz do'stlar, dasturimiz davom etadi. Podshoh o'g'lining fikr xayolini norinj va turanj qizi band qilib qo'ygan edi. Shuning uchun u yerga borishni qat'iylik bilan ta'kid qilardi. Podshoh xotini xavotirlanib, o'z eri oldiga bordi va o'g'lining boshiga kelgan fikr va xayoli haqida aytib berdi. Podshoh o'g'lini o'z oldiga chaqirdi. Bu ish uning ishi emasligi va o'z jonini xavf-xatar ostiga qo'yayotganini qanchaki aytmasin, uning o'g'li otasining so'zlarini qabul qilmadi. Podshoh nima qilishini bilmay qoldi. Oxiri aytdi: "Agar bunday xulosaga kelgan bo'lsang, o'zing bilan bir nechta qo'lni olib borgin." Ammo o'g'li yolg'iz o'zi borib qizni olib kelishini ta'kidladi. Podshoh o'g'li borib qasrning otboqariga yaxshi tez yuruvchi otni unga berishini so'radi. Bir xurjinda safar uchun lozim bo'ladigan barcha kerakli narsalarni xurjinga soldi. Barcha narsa tayyor bo'lganida yo'lga chiqdi. 1-2 farsax shahardan uzoqlashganidan so'ng bir biyobonda nuroniy bir chol bilan uchradi. Bu chol uning barobarida qanday zohir bo'lganidan hayratlanib qoldi. Keksa chol podshohning o'g'liga yuz qaratib aytdi: "Ey o'g'lim, salomat bo'lgin. Qayerga boryapsan?" Podshohning o'g'li javob berdi: "Qizini olib kelish uchun norinj va turanj bog'iga boryapman." Aziz tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Qissamizni kelgusi dasturda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.